Urmează Jurnal Militar cu Bogdan Silviu Răducan.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
La aproape un an de la izbucnirea războiului din Ucraina, numărul victimelor, problemele economice și cele politice globale generate de conflict cresc de la o zi la alta și nu sunt semne că luptele vor înceta prea curând. Sunt doar câteva dintre motivele pentru care acest subiect va fi cap de afiș și în această ediție a Jurnalului Militar. În următoarele aproximativ 50 de minute facem așadar o analiză a armelor balistice folosite de Ucraina și având și ele legătură cu războiul de la granița României, vorbim despre comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est de la Sibiu și despre securitatea cibernetică. Avem desigur și știri, avem și corespondențele săptămânale de la militarii români participanți în misiuni internaționale și vă propunem și o incursiune în istorie, pentru că astăzi, 4 februarie, se împlinesc 100 de ani de la inaugurarea Palatului Cercului Militar Național, una dintre clădirile emblematice ale Bucureștiului. Avem desigur și muzică, chiar acum, Wet, 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 Love is All Around. Eu sunt Bogdan Silviu Răducan, bună dimineața și bine v-am regăsit!
I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show.
Că ne place sau nu, februarie este o lună plină de dragoste, avem Valentine's Day, avem dragobetele și de asta am început și noi cu Wet, 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 Love is All Around. Am revenit în studioul Radio România Actualități, ascultați Jurnal Militar. Urmează curbajul informativ pregătit de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Militarii români participanți la operația Eufor Althea din Bosnia și Herțegovina au fost vizitați de ministrul apărării naționale Angel Tâlvăr și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Aceștia au fost informați despre evoluția situației de securitate din regiune și despre misiunile, exercițiile și antrenamentele pe care militarii noștri le desfășoară în comun cu forțele armate locale. România va rămâne pe deplin angajată în eforturile de menținere a unui climat sigur și stabil în Balcanii de Vest, a declarat ministrul Angel Tâlvăr.
Militarii români își fac datoria cu onoare și cu responsabilitate. Toți cei care asigură elementele de comandă sau elementele de coordonare au vorbit la superlativ despre felul în care militarii români își îndeplinesc misiunile. Felul în care sunt priviți de către comunitățile pe care le acoperă cu activitatea lor este unul extrem de apreciativ. Aliații noștri, partenerii noștri consideră România un partener de nădejde, predictibil, un partener stabil în viziuni și felul în care își îndeplinește misiunile și vom continua pe această linie.
Armata română contribuie la misiunea Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina cu un detașament de 200 de militari. Operația Eufor Althea a fost lansată în anul 2004 în baza unui mandat al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Efectivele actuale numără 1100 de militari din 21 de state. Militarii portughezi dislocați în România în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est au primit vizita șefului statului major general al Forțelor Armate Portugheze, amiralul Antonio Silva Ribeiro, aflat în țara noastră la invitația șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Portugalia contribuie cu forțe alături de Polonia, Macedonia de Nord și țara noastră la structura NATO de nivel brigadă constituită în anul 2017 pe teritoriul României. Amiralul Ribeiro consideră că prezența contingentelor statelor aliate în această parte a Europei este încă un semn al coeziunii în interiorul Alianței Nord-Atlantice.
Portugalia și România au colaborat excelent în programul aeronavelor F-16. Acum avem ocazia să ne arătăm solidaritatea și să menținem securitatea în interiorul teritoriului Alianței Nord-Atlantice. De aceea avem trupe aici, în aceste momente speciale, când Rusia atacă Ucraina. Este o excelentă ocazie să demonstrăm coeziunea Alianței Nord-Atlantice.
Generalul Petrescu a apreciat contribuția militarilor portughezi pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare în zona de est a Alianței și a Uniunii Europene.
Portugalia este un aliat important pentru noi, este un aliat care are o prezență consistentă în cadrul Brigăzii Multinaționale de la Craiova. Este și un fel de vizită de rămas bun pentru domnul amiral, urmând să se retragă și să fie înlocuit de un alt șef al apărării. Am fost onorat de asemenea să-i prezint Ordinul Național Steaua României, conferit de președintele României pentru întreaga activitate desfășurată și pentru sprijinul constant pe care îl oferă Armatei României.
Forțele aeriene române și-au prezentat bilanțul pe anul 2022. Asigurarea supravegherii și avertizării timpurii, descurajării și respingerii acțiunilor aeriene agresive la adresa României a fost principalul obiectiv asumat în anul trecut. Statul major al forțelor aeriene are capacitatea de a conduce acțiunile de apărare a integrității spațiului aerian național. A fost concluzia formulată de generalul locotenent Viorel Pană, șeful forțelor aeriene române. Și Marina Militară și-a evaluat activitatea pe anul 2022, an în care a urmărit realizarea unui nivel ridicat al capacității de reacție, înzestrarea cu mijloace de luptă și creșterea nivelului de pregătire a personalului. Exercițiile multinaționale Breeze, Retmus și Dynamic Messenger au fost principalele evenimente de instruire ale forțelor navale române. Viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, a menționat la capitolul restanțe neînceperea programului de achiziție a corvetelor multifuncționale. Anul trecut a fost inaugurat cel mai performant sistem de scufundare simulată din Europa, integrat în laboratorul Hiperbar al Centrului de Scafandri de la Constanța. Aeronave militare ale Franței, Italiei, României, Spaniei, Turciei și Statelor Unite au desfășurat pentru prima dată în această formulă un exercițiu în spațiul aerian al țării noastre. Exercițiul a urmărit perfecționarea capacității aliate de luptă aeriană și a constat în simularea atacurilor împotriva sistemelor de apărare antiaeriană. Astfel, instalațiile franceze Mamba, sprijinite de avioanele F-16 românești și F-15 americane, au acționat împotriva aeronavelor Eurofighters italiene, F-18 spaniole și F-16 turce. Centrul de Operații Aeriene Combinate de la Torrejón și Centrul de Raportare și Control din România au asigurat comanda și controlul misiunilor. Manevrele aeriene au respectat legile și standardele internaționale și nu au fost un răspuns la evoluțiile geopolitice actuale, ci au făcut parte din activitățile de vigilență ale alianței care vizează protejarea flancului estic, a precizat comandamentul aerian aliat al NATO. Bugetul alocat apărării naționale în Polonia va crește în acest an până la 4% din produsul intern brut, a anunțat prim-ministrul Mateusz Morawiecki. Varșovia și-a majorat recent investițiile în apărare după declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei. Forțele militare ale Poloniei numără în prezent în serviciul său 164.000 de bărbați și femei, inclusiv 36.000 de voluntari ai unităților de securitate națională. Efectivele armatei ar urma să crească până la 250.000 de militari profesioniști și 50.000 de voluntari. Polonia a decis să atragă mai mulți cetățeni în forțele sale armate, introducând serviciul militar de bază voluntar și cursuri de pregătire militară la nivel național.
Adrian Gâdman, mulțumesc! Jurnalul Militar continuă cu subiectul săptămânii, dedicat și astăzi războiului din Ucraina. Statele Unite au anunțat un nou pachet de asistență militară pentru armata ucraineană, ce va cuprinde, printre altele, și rachete cu tehnologie de ultimă generație, care se preconizează că vor pune în dificultate forțele rusești. Cristian Dumitrașcu a vorbit despre acest subiect cu generalul de brigadă în rezervă, profesor universitar doctor inginer Cristian Barbu, specialist în balistică, fost rector al Academiei Tehnice Militare.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bună dimineața și bine ați venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața, bine v-am regăsit.
Domnule general Barbu, o nouă invenție care pare că îi sperie foarte tare pe ruși. Dumneavoastră sunteți specialist în balistică, iată o capabilitate care aproape că sfidează legile balisticii. Pare că dacă va fi implementată această armă, poate schimba soarta războiului din Ucraina.
Da, vezi de fapt că am sperie pe ruși și ne bucură pe noi. Și pe noi ca specialiști, dar și pe noi ca armată, pentru că vorbim despre, într-adevăr, un nou sistem revoluționar, dacă vreți, din punctul acesta de vedere al balisticii exterioare și al efectului latent al balisticii terminale, un sistem extrem, extrem de versatil și care, spuneam că ne-ar putea bucura pe noi, și aici este chiar o atenționare a specialiștilor din România să privească cu mare atenție această muniție, pentru că este trasă de sistemele HIMARS și, sigur, varianta aceea șenilată, pe care noi nu o avem, dar pe care o întâlnim în planul tactic, adică M270, dar aceleași tipuri de instalații. De ce spun că este un sistem versatil? Este o combinație pentru prima dată realizată de către specialiști, nu o să dau nume de firme, pentru că nu are rost, dar este o combinație între un sistem artileristic cu motor rachetă de artilerie, deci ceva care poate fi tras foarte rapid, foarte ușor, și o bombă de aviație de calibru, să zicem, rezonabil, mic, ce face motorul rachetă prea sarcina unui avion. Iată, deci, o altă idee, degrevează o aeronavă de o misiune de bombardament și preia acest motor rachetă, ceea ce face avionul, adică duce o componentă de luptă, duce acea bombă la altitudinea de unde apoi are o traiectorie extrem de curbată, uneori foarte verticală și o face greu de interceptat. Și în această condiție, bătaia, adică distanța maximă la care poate să ajungă, este de 150 de kilometri, cu posibilitatea de a lovi ținta chiar și peste munți, adică peste un teren extrem de variat. Iată un alt aspect care pentru noi, românii, ar putea să fie foarte interesant în condițiile în care avem relieful pe care îl știm de altfel cu această dispunere a munților noștri. Discutăm despre această, cum spuneați foarte bine, această invenție, să-i spunem, poate este doar o inovație, dar un lucru revoluționar, aceste rachete GLSDP, făcute, dacă vreți, de o companie din America și o companie suedeză, care și-au pus de acord ideile de a folosi ceea ce aveau deja în depozit, adică aceste bombe de aviație care, odată lansate, sunt extrem de ușor de ghidat și ajung în locul unde trebuie să lovească ținta cu o precizie de un metru. Foarte, foarte interesant. interesant și acest lucru. Am văzut uneori prin filme, acum putem să vedem în realitate, cum așa pe un geam de un metru pe un metru poate să intre o astfel de rachetă și să facă neutralizarea fie unor forțe militare, fie un centru de comandă, fie un depozit de muniții, fie chiar în cazul unor blindate, o grupare de blindate chiar, sau orice altă țintă care poate să prezinte un interes și iarăși un aspect interesant pentru faptul că o astfel de lovitură nu este scumpă. Dacă ne referim la celelalte tipuri de rachete pe care sistemul HIMARS le poate lansa, e, de data aceasta la acest JLS-TV discutăm despre prețuri extrem de rezonabile.
Ceea ce în economia războiului modern și nu doar este foarte, foarte important.
Da, foarte bine ați spus, pentru că ne uităm ce se întâmplă în Ucraina și observăm că dacă avem o muniție ieftină și foarte bine echilibrată cu această posibilitate de a atinge o distanță mare, dar și cu o precizie rezonabilă, atunci partea distructivă este extrem de importantă. Nu îți permiți toată ziua să lovești o dronă care poate costă 20-25 de mii de dolari cu o rachetă care poate că ajunge la 900 de mii de dolari sau un milion de dolari. Atunci da, poți să folosești sisteme foarte eficiente, extrem de eficiente și foarte bine și adaptate situației, adică solului, terenului, în sensul faptului că locuiește aeronavele, mai ales într-o țară care poate că nu are suficiente aeronave pentru astfel de misiuni și, nu în ultimul rând, ușor de manevrat, ușor de depozitat. Știți că iarăși discutăm despre ce învățăm zi de zi, nu că n-am fi știut, dar de data aceasta chiar ni se confirmă, faptul că logistica este extrem de importantă într-o operațiune militară reală, cum este cea din Ucraina. Cunosc utilizarea ei și am observat de ceva timp, pentru că m-a preocupat și vă spun și sincer de ce, pentru că la un moment dat cred că aceste lucruri se puteau face și în România. Am lucrat la motoare rachetă care pot face ceea ce face acest motor rachetă realizat de către suedezi. Deci m-a interesat ca idee pentru țara noastră și împreună și cu studenții de la Academie. Dar probabil că efectul propriu-zis îl vom vedea în timp scurt în câmpul tactic și eu cred că nu va fi cu mult diferit sau poate chiar va fi mai bun decât ceea ce am observat în desfășurarea, să zicem, de încercări și de avizarea acestor lovituri, acestor muniții.
În finalul interviului aș vrea să vă întreb, revenind la chestiunea tehnică, v-am văzut în mai multe emisiuni explicând ce este cu această capabilitate, această posibilitate de a lansa, spuneați dumneavoastră, de la 0 km la 150 de km.
Da, iarăși este un lucru interesant. Știți că noi de obicei, atunci când proiectăm astfel de lovituri de artilerie, deci nu este din categoria rachetelor propriu-zisă, altă clasă, dar noi de obicei când lansăm astfel de lovituri, ne gândim că ele pot intra în acțiune de la o distanță, eu știu, de 7, 10, 15, 30 de kilometri și pe urmă să meargă, eu știu, la 300 de kilometri sau 80 de kilometri, cum este cazul loviturilor existente în acest moment în utilizarea sistemului HIMARS. Ei bine, această rachetă poate să aibă o traiectorie extrem, extrem de curbă, imprevizibilă, greu de localizat. Spuneam că poate să aibă ultima perioadă a traiectoriei perfect verticală, ceea ce face ca lovitura să meargă undeva lângă mine, adică la mai puțin de un kilometru, cum spuneam, chiar 0 km, dar sigur că nu ne gândim chiar la 0 km, dar foarte aproape, adică pot să fiu lipit, dacă vreți, de inamic, să nu știe că sunt lângă el.
Am înțeles.
Această rachetă pleacă undeva în spațiu, are o traiectorie curbă și ajunge lângă mine la un kilometru unde se află inamicul și îl surprind total, complet. Deci această, cum spuneam, versatilitate extraordinară a acestei lovituri, dată mai ales prin faptul că partea finală, adică acea componentă utilă, acea bombă ghidată, are o traiectorie planată, ceea ce o face extrem, extrem de ușor de manevrat.
Domnule general Cristian Barbu, vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță ne vom mai auzi la Jurnal Militar, pentru că lucrurile sunt de natură să nu le spună că se va încheia războiul curând. Invitat la subiectul săptămânii, mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost generalul în rezervă Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice din București. Mulțumesc.
Rubrica realizată de Cristian Dumitrașcu, mulțumesc și eu și trecem la un alt subiect. Viața noastră este dependentă din ce în ce mai mult de internet, iar dispozitivele conectate la internet pot fi și sunt atacate. Se fură date personale, bani sau este perturbată funcționarea unor servicii cu impact direct asupra vieții noastre. Agresorii cibernetici, hackerii, își urmăresc în general propriile interese, dar există și țări, Rusia este una dintre ele, care sponsorizează această activitate sau chiar își creează structuri specializate cu scopul de a ataca cibernetic alte state sau organizații. De cele mai multe ori nu suntem conștienți de acest război care se poartă zi de zi lângă noi, dar el există. Pe acest front, în prima linie, sunt colegii noștri de la Comandamentul Apărării Cibernetice din Ministerul Apărării Naționale. Ieri, în emisiunea noastră a redacției militare de radio Vești de Acasă, difuzată în fiecare vineri de la 13:20 pe Radio România Internațional, Gabriel Stan l-a avut ca invitat pe comandantul Comandamentului Apărării Cibernetice, generalul de brigadă inginer Gheorghe Iordache. Un fragment din acest interviu vă propun să ascultăm în minutele următoare.
Care este rolul Comandamentului Apărării Cibernetice? Știm că este o instituție recent înființată.
Da, proiectul Comandamentului Apărării Cibernetice a început acum 4 ani. S-a materializat prin înființarea acestei structuri la 1 decembrie și a fost urmarea deciziei NATO de la summitul din Polonia, când a declarat spațiul cibernetic ca un nou mediu de ducere a operațiilor militare. Misiunea principală a comandamentului este de a proteja infrastructurile, sistemele de armament, tot ceea ce înseamnă mediul cibernetic.
Există atacuri cibernetice asupra țării noastre zilnice, însă cele mai grave au fost anul trecut, cele de tip DDoS. Cum a fost rezolvată situația și dacă a fost cumva afectat sistemul la acea dată?
Am avut anul trecut acel atac masiv de tip DDoS, care practic a blocat accesul la site-urile unor instituții publice, printre care și Ministerul Apărării Naționale. Adevărul este că astfel de atacuri sunt greu de oprit sau greu de anticipat. Și cum tendința tuturor este de a prezenta sau de a oferi servicii cât mai facile, cu cât mai puține restricții în mediul online, câteodată din dorința asta nu ți iei toate măsurile necesare sau nu implementezi, nu achiziționezi cele mai importante unelte care să protejeze, nu perfect, pentru că nu există o protecție totală în spațiu.
Cred că există o dezvoltare în continuu și pe partea asta și pe partea cealaltă.
Trebuie să găsești un echilibru între nevoia de a pune la dispoziție servicii, date și alte elemente și partea de protecție sau restricționări datorate protecției cibernetice. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut a fost doar o interzicere a accesului pentru o perioadă de câteva ore, accesului la site-ul Ministerului Apărării Naționale. N-a afectat absolut în niciun fel echipamentele sau informația expusă acolo, doar că cei care au încercat să acceseze sau în perioada aia vreau să acceseze site-ul nu reușeau. Este, de fapt, modul de manifestare sau efectul unui atac de tip DDoS. Din momentul ăla însă ne-am revizuit toate procedurile de răspuns la un astfel de atac cibernetic. Am achiziționat instrumente și echipamente noi de protecție și vreau să vă spun că astfel de atacuri nu avem chiar zilnic, dar destul de des. Săptămâna avem cel puțin
DDoS, dar la nivel mai mic probabil că sunt atacuri.
La nivel mai mic, dar avem și instrumentele care reușesc imediat să preia acest trafic pe care îl identifică ca DDoS și să-l elimine.
În legătură cu tot ce se întâmplă în momentul de față și din nefericire cu acest război, considerați că războiul e mai mult de uzură și că totul se duce în spațiul ăsta cibernetic, se mută aici?
E greu de făcut o astfel de afirmație. Cert este că noi nu am sesizat o creștere extraordinară a numărului de atacuri după ce conflictul din Ucraina a izbucnit. Atacuri avem în fiecare zi, de diverse tipuri. Și în momentul ăsta, ritmul în care suntem atacați și tipurile de atacuri sunt cele, să zicem, dintr-un așa zis normal. Nu există o escaladare extraordinară a acestor tipuri de atacuri. E adevărat că noi, cel puțin Ministerul Apărării, nici nu are o suprafață de expunere foarte mare. În afara site-urilor web pe care le pun la dispoziție și unele aplicații gen infocazare sau chestiuni dintre astea pe care le-am dezvoltat pentru utilizatorii militari, atât activ cât și în rezervă, nu avem alte vulnerabilități, să zicem. Uh-huh. Sistemele de alarmă nu vor fi conectate sau nu sunt conectate la internet, rețelele internet nu sunt conectate la internet, deci ceea ce vehiculăm în interiorul instituției rămâne în interiorul instituției și practic nu poate fi atacat.
Ei de obicei ce vânează sau unde se duc, către ce atunci când vin și atacă anumite site-uri? Ce anume vor să facă? În afară de a șterge poate sau de a elimina anumite pagini?
În general, atacurile acum sunt spre obținerea de acces la serviciile de e-mail, în special.
Bază de date și...
Da, adică se poată prelua de acolo credențialele unui utilizator, deci datele lui de conectare la căsuța poștală respectivă, de acolo să infecteze și alți utilizatori, alte căsuțe poștale și uneori, sau în majoritatea cazurilor, de pe aceste conturi infectate se trimit mail-uri către cei pe care respectivul îi are în adresbook-ul.
În contact, da.
În special sunt cele de natură reclame, economii și unele au și chestiuni de malware care pot afecta sistemele și serviciile.
Comandantul Comandamentului Apărării Cibernetice, generalul de brigadă inginer Gheorghe Iordache, reporter Gabriel Stan, mulțumesc! Interviul integral poate fi ascultat pe pagina de Facebook a emisiunii Vești de Acasă. Și am ajuns din nou la muzică, Coldplay, Viva la Vida, după care aflăm vești de la colegii noștri care desfășoară misiuni peste hotare. Vorbim despre Corpul Multinațional Sud-Est de la Sibiu și despre Palatul Cercului Militar Național din Capitală, care sărbătorește astăzi centenarul. Coldplay, Viva la Vida, vă reamintesc că ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Am ajuns la rubrica dedicată misiunilor internaționale la care participă militarii Armatei României, realizator Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Militarii români dislocați în baza militară Bamako din Mali își continuă misiunea sub egida Uniunii Europene alături de militari din alte 14 națiuni. Misiunea EUTM Mali acordă asistență pentru refacerea unor forțe armate maliene eficace și responsabile, capabile să asigure securitatea pe termen lung în Mali și sub autoritate civilă să restabilească integritatea teritorială a țării. În acest scop, EUTM Mali instruiește forțele armate maliene și dezvoltă capacitatea de instruire autonomă a acestora. Despre problemele cu care se confruntă militarii români atunci când se deplasează în afara bazei, ne-a vorbit capitan Roxana Davidovici, consilier pentru armata maliană.
De câte ori am ieșit, nu am avut probleme. Mie se comportă normal. Traficul e deosebit. Pentru cei din București, cred că o săptămână în Bamako le-ar ajunge și ar prefera oricând traficul din decembrie, dinainte de sărbători, pentru că nu există reguli și există foarte multe scutere. Ele apar de peste tot și dispar. În caz că vă întrebați, nu semnalizează nimeni aici, dar lăsând traficul la o parte, nu sunt probleme când ieșim din bază. Ce nu agrează și nu le place este, de exemplu, să li se facă fotografii.
Din Mali facem un salt către nord-est, mai exact în Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Dislocați în baza Bemovo-Piski, militarii au avut parte de o săptămână foarte încărcată din punct de vedere al activităților de instruire, dar și al sarcinilor ce le revin pentru executarea recunoașterilor în vederea introducerii în misiune a unui nou detașament. Locotenent Cornelia Dumitru, ofițer de informare și relații publice.
Am primit și vizita de recunoaștere a echipei formate din membrii ai Comandamentului Forțelor Întrunite și a Statului Major al Forțelor Terestre. Militarii au executat un marș tactic pe o distanță de 15 km. Au urmat ședințele de tragere pe timp de zi cu armamentul individual în dotare, respectiv pistol calibrul 9 mm și pușca automată calibrul 5,45 mm. Pe lângă verificarea modului în care ne instruim, a avut loc și executarea recunoașterii în vederea dislocării detașamentului care ne va înlocui.
Din Polonia traversăm Oceanul Atlantic și ajungem în Tampa, Florida, la Comandamentul Central al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii, acolo unde România este reprezentată de 3 ofițeri care ocupă diferite funcții în structuri din statul major al acestui comandament și care asigură interfața între US Landcom și structurile din statul major al apărării. Comandamentul este unul din cele 7 ale Statelor Unite cu responsabilitate geografică și care are în compunere un centru multinațional de coordonare care cuprinde în acest moment 44 de națiuni partenere. Mai multe detalii avem de la șeful echipei de legătură, colonelul Alexandru Daniel Cosac.
Comandamentul central răspunde de o zonă geografică cuprinzând 21 de națiuni, din nord-estul Africii, în Egipt, trecând prin majoritatea țărilor arabe din Orientul Mijlociu și până în Asia Centrală și de Sud, până la Kazahstan. Are ca sarcini principale răspuns la crize și amenințări în zona de responsabilitate, creșterea stabilității regionale și întărirea relațiilor de cooperare cu și între națiuni.
Rubrica realizată de Ciprian Panga. Mulțumesc, schimbăm subiectul. Comandamentul Corpului Multinațional Sud-Est de la Sibiu și-a asumat la finele lunii trecute comanda forțelor terestre ale NATO desfășurate în România și Bulgaria. Este vorba despre comandamentul Diviziei Multinaționale Sud-Est și cele două NATO Force Integration Unit, una din Bulgaria și cealaltă din România. La ceremonia organizată cu acest prilej în București, la sediul Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est, au participat alături de comandanții structurilor menționate și personalul acestora, comandantul grupului de luptă NATO desfășurat în Bulgaria, națiune cadru Italia, comandantul grupului de luptă NATO desfășurat în România, națiune cadru Franța și comandantul brigăzii multinaționale Sud-Est. În acest context, maestrul militar Radu Mureșan a realizat un interviu cu generalul major Dragoș Dumitru Iacob, comandantul Corpului Multinațional Sud-Est.
Acesta este momentul preluării, dar în spate este un proces destul de lung prin care a trecut comandamentul corpului până a ajuns la acest moment. Ce ne puteți spune despre acest proces?
Suntem cea mai tânără structură de nivel corp de armată din cadrul structurii de forțe a Alianței. România a oferit în cadrul summitului de la Bruxelles din 2018 să găzduiască această capabilitate de comandă și control de nivel corp de armată cu responsabilități în România și Bulgaria. Oferta acceptată și din momentul acela a început construcția construcția acestei structuri. O construcție care a început prin eforturile unei echipe mici, dar inimoase, conduse de generalul locotenent Tomescu, la București. Ulterior, după obținerea capabilității inițiale planificate în urma exercițiului Defender 21, au demonstrat capabilitatea de planificare. În aceeași vară s-a făcut mutarea comandamentului de la București la Sibiu, unde funcționăm și astăzi și unde vom funcționa în continuare. Datorită agresiunii brutale și neprovocate și complet ilegale a Rusiei în Ucraina, procesul de operaționalizare a corpului multinațional a trebuit accelerat, tocmai pentru a crește postura de descurajare și apărare în această zonă a alianței. Drept urmare, iată că în decurs de un an de zile am parcurs un număr important de etape în realizarea acestei capabilități, multe exerciții, multe evenimente de instruire, în așa fel încât, iată, acum suntem în această poziție. Evident, este o poziție intermediară, pentru că această capabilitate de comandă și control este cea proiectată pentru acest nivel de dezvoltare și ne pregătim foarte intens pentru momentul capabilității operaționale complete, care va fi dovedit prin participarea noastră la exercițiul Steaua Jupiter 23 în toamna acestui an. Principala noastră misiune este apărarea colectivă. Fie că este vorba de misiuni de poliție aeriană întărită, fie că este vorba de exerciții pe mare, fie că este vorba de exerciții împreună cu aliații pe teritoriul României, fie că este vorba de construcția acestei noi structuri, toate aceste acțiuni sunt destinate întăririi capacității de descurajare și apărare a oricărui agresor. Iar asta, pe lângă faptul că generează majoritatea personalului din acest comandament, s-a și angajat în mod semnificativ în dezvoltarea capabilităților de infrastructură și de comunicații și informatică necesare funcționării acestui comandament. Caracterul de multinaționalitate este asigurat prin participarea în cadrul acestui comandament a unui număr de militari aparținând la 17 națiuni. Asta arată faptul că națiunile aliate au înțeles importanța acestui comandament, a poziționării sale regionale și a nevoii de a-l operaționaliza cât mai repede.
Prezența militarilor români și străini în Sibiu a presupus niște eforturi. Ce ne puteți spune despre relația cu societatea civilă din Sibiu?
Este foarte importantă dimensiunea socială a acestui comandament și a faptului că nu trăim în mod izolat în cazarma noastră, unde ne ocupăm doar de activități cu caracter militar. Este foarte important pentru că și familiile noastre fac parte din această echipă și în special pentru colegii aliați, dar nu numai, și pentru colegii români. Am dezvoltat împreună cu autoritățile civile tot felul de proiecte, programe care să facă șederea în România cât mai plăcută posibil. Noi construim aici o echipă care nu doar că va performa așa cum a fost proiectată, dar care la rândul ei va putea să exporte profesionalism și oameni foarte bine pregătiți în alte structuri, atât naționale românești, cât și internaționale. Eu sunt ferm convins că experiența pe care ofițerii și subofițerii români și aliați o capătă, o obțin în această structură, va fi foarte utilă structurii de forțe armate României, indiferent unde se vor duce ei, sau structurilor aliate unde se întorc după terminarea turului aici.
Ați vorbit despre personal, am vorbit despre ce s-a întâmplat până la momentul preluării unităților. Ce se întâmplă în anul 2023?
În primul rând, îmi doresc foarte mult să fie pace, ca noi să putem să ne ducem la bun sfârșit proiectele într-o stare de pace și de normalitate. E un an complicat și complex în același timp, pentru că este anul în care va trebui să terminăm construcția comandamentului, să obținem capacitatea operațională completă și pentru acest obiectiv am proiectat o serie de activități de instruire, de pregătire, evident în paralel cu monitorizarea și cu exercitarea comenzii controlului asupra acestor structuri NATO menționate anterior.
Generalul Major Dumitru Dragoș Iacob, comandantul Corpului Multinațional Sud-Est din Sibiu, interviu realizat de maestru militar Radu Mureșan. Mulțumesc! Și am ajuns la ultimul subiect al jurnalului militar de astăzi. La 4 februarie 1923, în prezența regelui Ferdinand I al României și a reginei Maria a României, a avut loc inaugurarea oficială solemnă a Palatului Cercului Militar Național. De atunci, de exact un secol astăzi, Palatul Cercului Militar Național este una dintre clădirile emblematice ale Bucureștiului, unul dintre locurile pline de istorie ale capitalei. Despre această clădire plină de istorie a vorbit și Cornelia Mihăilă cu istoricul, colonelul în rezervă, profesorul universitar dr. Petre Otu.
Momentul inaugurării a fost unul impresionant. Era duminică, 4 februarie, o zi de iarnă, iar ceremonia a fost fastoasă, cu prezența celor mai înalte oficialități și ale statului român, respectiv regele Ferdinand, regina Maria, mitropolitul primat Miron Cristea și, fără îndoială, un sobor de preoți, ministrul de război Gheorghe Mărdărescu și un mare număr de ofițeri din garnizoana București, unii dintre ei făcuseră războiul, parte dintre ei fuseseră implicați în activitățile de construire a Palatului Cercului Militar Național, iar presa, pot să vă spun, a reflectat pe larg un asemenea eveniment, mai ales că Palatul a avut o istorie destul de lungă în ceea ce privește geneza și construcția lui. Regina Maria, în însemnările sale zilnice, notează acest eveniment, spune că a fost impresionant, clădirea este cu totul remarcabilă, deși construcția, spune suverana, a durat destul de mult, dar n-au fost bani, a venit războiul și așa mai departe. Iar seara, foarte important, în sala de marmură, dar și în sala de jos, sala de primiri, acum restaurantul militar, s-a desfășurat un bal, tot cu prezența regelui Ferdinand și a reginei Maria, iar regele Ferdinand a spus grupului de ofițeri și la intervenția sa la ceremonie că este o casă a oștirii, o casă în care ofițerul trebuie să beneficieze de toate facilitățile pe care le oferă Cercul Militar ca instituție.
Palatul Cercului Militar era renumit pentru balurile care se dădeau aici.
Balurile la Cercul Militar erau, fără îndoială, foarte renumite în epocă, mai ales că venea protipendada militară, politică și intelectuală a Bucureștiului. Îl avem pe celebru Claymour, care relatează în ziarele epocii asemenea baluri. Ele s-au desfășurat și în celelalte localuri unde a funcționat instituția Cercului Militar, dar odată cu deschiderea palatului, fără îndoială, a fost locul preferat pentru aceste baluri, care erau modalități de socializare ale ofițerilor cu societatea civilă și, ca să glumim puțin, la balurile din Cercul Militar Național s-au construit multe căsătorii și s-au desfăcut la fel multe căsătorii datorită acestor activități mondene.
Palatul Cercului Militar Național rămâne o construcție unică.
Da, este o bijuterie arhitectonică a Bucureștilor și nu numai a capitalei, ci și a întregii țări. Construcția lui a fost un proces anevoios. Cercul Militar al ofițerilor din garnizoana București s-a inaugurat la 31 martie 1875. El a funcționat în diverse localuri din București, în special în centrul Bucureștiului, iar în anul 1889, generalul Iracle Arion a pus problema în adunarea generală a ofițerilor din garnizoană, problema construirii unui local propriu. Și dintr-un început, aș vrea să precizez acest lucru, denumirea a fost de palat. Desigur, ideea era foarte generoasă, dar implica, așa cum se știe, foarte multe dificultăți. În primul rând, găsirea terenului, după care fondurile financiare și, în sfârșit, un proiect adecvat pentru ambițiile de atunci ale corpului ofițeresc român. Și, în consecință, a durat câțiva ani acest proces de discuție, de dezbatere și așa mai departe. În anul 1896 a vizitat România împăratul Franz Iosif și în acest context Biserica Sărindar, aflată pe locul în care s-a construit palatul, a fost dărâmată. E o biserică veche, un monument istoric, desigur dărâmarea ei a fost o necesitate urbanistică, dar a generat discuții contradictorii în epocă, fără îndoială. Era biserică domnească, aici s-au încoronat domni ai țării românești și s-a construit o fântână numită Fântâna Țărindar. Terenul a fost alocat pentru viitoarea construcție a Ministerului Agriculturii și Domeniilor. Ofițerii însă, beneficiind de un sprijin politic consistent, au reușit să treacă prin Senat și prin adunarea deputaților o lege prin care acest teren fost al mănăstirii Sărindar să treacă din proprietatea Ministerului Agriculturii și Domeniilor, să treacă în posesia Ministerului de Război pentru construcția viitorului palat al Cercului Militar Național.
Întreaga construcție a fost finanțată de ofițerii din garnizoana București.
Da, palatul s-a ridicat în principal, și spun în principal, prin contribuția ofițerilor din garnizoana București care plăteau o cotizație lunară. de regulă 1% din solda de grad, dar lucrurile au evoluat de la epocă la epocă. S-a pornit cu foarte mult entuziasm, dar fără îndoială fondurile pe care au reușit să le acumuleze au fost insuficiente, iar după revenirea autorităților române în București, Palatul a beneficiat și de sprijin guvernamental. Iată, guvernul condus de generalul Alexandru Averescu i-a acordat un credit de 6 milioane de lei, care a avut un rol foarte important în dinamizarea lucrărilor de construcție, de refacere, de terminare a Palatului Cercului Militar. Dar în principal au fost fondurile ofițerilor, de ele s-au dovedit la un moment dat insuficiente, având în vedere monumentalitatea acestei construcții. Ulterior, Cercul Militar Național a fost în perioada interbelică un element foarte important pentru coagularea relației dintre armată și societate, să spunem așa. Aici s-au desfășurat activități culturale foarte importante, pe lângă cele organizate exclusiv de ofițeri. Iată, în 1933 s-a organizat Luna Bucureștiului și au fost și elemente legate de sărbătorirea cărții. Suveranul Carol al II-lea a participat. De asemenea, aș vrea să subliniez că, dintr-un început, chiar înainte de inaugurare, Cercul Militar Național a devenit un loc de primire a unor delegații militare și civile. Lucrul acesta s-a menținut și după cel de-al doilea război mondial și, fără îndoială, astăzi este principalul centru de conferințe al Ministerului Apărării Naționale și, în timpurile noastre, zeci, sute de delegații străine de la cel mai înalt nivel au beneficiat de confortul pe care aceste săli le conferă. Aș menționa neapărat aici și mai mult din sutele de evenimente care au avut loc, cel din 2008 mi se pare reprezentativ, aici s-a desfășurat o parte a summitului NATO desfășurat la București în 2008, în sala de marmură, altfel configurată aici, dar și în sălile de jos, s-au desfășurat o serie de activități, parte a summitului NATO de la București.
Istoricul, colonelul în rezervă, profesorul universitar dr. Petre Otu, reporter Cornelia Mihailă, mulțumesc. Înainte de rămas bun, am și o urare. 1 februarie este ziua intendenței militare, amintind de faptul că la 1 februarie 1861 s-a emis înaltul ordin de zi numărul 29, care a consfințit înființarea intendenței armatei. Prin acesta s-a format corpul ofițerilor de intendență militară, condus de intendentul general al armatei, subordonat Ministerului de Război. Colegilor noștri intendenți militari și din partea noastră, la mulți ani. Iar aici ediția de astăzi a Jurnalului Militar a ajuns la final. Vă reamintesc că mâine, duminică, de la 10 pe TVR1 puteți viziona ProPatria. Observatorul Militar, săptămânalul editat de Trustul de Presă al Ministerului Apărării Naționale, se poate citi pe net la adresa presamil.ro. Tot pe net ne găsiți și pe noi, redacția militară de radio, căutați pe Facebook Jurnal Militar by Ora Armatei. Muzica acum o să fie Phoenix în umbra Marelui Urs, puțină publicitate după, la ora 10 știri, iar de la 10:05 Dimineți cu Soare cu Adrian Soare. Eu sunt Bogdan Silviu Răducan, mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, rămâneți cu bine!
Stau singur și mă întreb de ce am plecat de acasă. Să fie blestemul de viacuri ce ne apasă, căci n-am greșit cu nimic, dar cât am pătimit, ulit am fost fără rost de cei ce i-am căci timpul vostru s-a scurs în umbra marelui urs. Dar ghearele v-au rămas în orice îmbrățișare, astăzi mare sărutul pe obraz. Dar dați-mi viața înapoi ce-am risipit pentru voi, uitând de dor și nevoi. Privecie, încă o mie, mult n-am mai rămas. S-a spus ca umbră